Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Luca, capitolul 10, Cine este aproapele tău? Și a doua temă, căderea satanei. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Eu mă gândesc la ultima cântare și la ultima strofă. Acolo am cântat împreună. Pentru copilul său, el lasă să se întâmple numai ce este bun și sănătos. Dacă am citi în această legătură Evrei 11 sau 2 Corinteni, capitolul 11, felurite istorisiri sau istorisirea celor trei bărbați în cuptorul cu foc, încercări ale copilor lui Dumnezeu, căi pe care au mers profeții, iar apoi afirmația, pentru copilul său, el lasă să se întâmple numai ce este bun și sănătos. Acolo bărbața lui Dumnezeu predică calea mântuirii, era vorba de Pavel și Sila și ei au fost atât de zdrobiți în bătaie, au fost aruncați în închisoare și aceasta a fost răsplata din partea oamenilor pentru predicarea cuvântului minunat al lui Dumnezeu. Și apoi întrebarea, pentru copilul său, el lasă să se întâmple numai ce este bun și sănătos, iar sângele curgea jos pe spate, numai ce este bun și sănătos. Noi de multe ori nu putem înțelege căile lui Dumnezeu. Ele sunt cu totul opuse cugetării noastre. Nu trebuie nici măcar să începem să cercetăm, să pătrundem căile lui Dumnezeu, căci căile lui sunt mai presus decât căile noastre și gândurile lui sunt mai presus decât gândurile noastre. Dar el are gânduri de dragoste și de pace cu noi. A trebuit să cuget la ceea ce s-a spus aseară și în această dimineață, ce ofertă de har din partea lui Dumnezeu, cu câtă insistență și dragoste vorbește Dumnezeu cu noi. El nu condamnă, el nu lovește în așa fel încât să nu mai rămână nimic. El lasă sabia cuvântului lui să coboare, uneori rănește puțin, dar doar ca să ajute, dar el leagă, el vindecă, el ajută, el binecuvântează și el salvează. Cine poate exprima această dragoste a lui Dumnezeu așa cum se cuvine? Și apoi ni se spune aici, nu te mâhni niciodată în ceasul întunecat. De câte ori totuși ne-am mâhnit, de câte ori ne-am certat cu noi înșine și cu soarta noastră, ca să nu mergem și mai departe, am avut ceartă cu Dumnezeu și am spus, Doamne, de ce sunt toate acestea? De câte ori a spus unul sau altul deja, Doamne, eu nu mai pot, nu mai merge, este prea mult. Doamne, când vei face să vină ajutorul? Și în ciuda tuturor acestor lucruri pe care le-am recunoscut la noi înșine, avem certitudinea că Domnul nostru ne înțelege. Știți voi ce este scris despre Ghețimani? El a început să se mâhnească și să tremure. Dacă Dumnezeu ar fi rămas în trupul duhovnicesc în cer și nu ar fi venit într-un trup de carne în Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci el nu ar putea simți toate acestea împreună cu noi. Dar astăzi nu există nicio împrejurare în care am putea ajunge, pe care Domnul să nu o înțeleagă, pe care el să nu o simtă împreună cu noi. Și de aceea el a putut fi un mare preot credincios, care poate simți, care simte cu noi în slăbiciunile noastre. În Vechiul Testament, Dumnezeu a rostit o judecată de sus. În Noul Testament, El, în mijlocul nostru, a luat-o asupra Lui, da, a devenit blestem pentru noi și ne-a dat binecuvântarea Lui prin har. În cuvintele pe care le-am citit, până la acest cuvânt de aici, auzim iar și iar glasul lui Dumnezeu. Și aici, de astfel, cuvântul glas a fost accentuat încă o dată, oile mele ascultă glasul meu. Mai întâi trebuie să ai oi ca să știi lucrul acesta și mai ales atunci când se face întuneric și cineva vine, oile se uită și nu știu unde se află și ce se petrece. Abia când glasul răsună, atunci totul este lămurit. Mai înainte nu. Ele se uită și nu știu ce să gândească. În momentul în care glasul păstorului răsună, totul este clar, chiar în mijlocul întunericului. Dar dacă chiar am vrea să intrăm aici mai adânc în acest cuvânt, am putea să pornim cu mintea și să întrebăm, Domnul vorbește despre aceasta și spune, cine nu intră prin ușă în staulul oilor, iar apoi mai târziu el spune, eu sunt ușa, el este ușa. Dar cine nu intră pe ușă, acesta este hoțul și ucigașul, acesta este tâlharul. Și este unul, dacă sparge, atunci el nu va veni pe ușă. Ușa este Iisus Hristos. Și dacă Satan sparge peste Iisus, el nu poate trece, atunci el va încerca într-un alt fel. Și aici trebuie să fim atenți ca să nu înșele pe nimeni. Dumnezeu vrea ca noi să veghem, să ne rugăm, să putem deosebi când El ne vorbește. Și în toată vorbirea Lui va fi mângâiere, va fi zidire, va fi încredere, va fi tot ceea ce avem nevoie ca fii al Lui Dumnezeu. Am doar un cuvânt foarte pe scurt, căci cred că inimile noastre sunt pline de recunoștință. Și ce ne-ar face mai bine decât să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut? Eu sunt neînfrânat față de Satan, față de vrășmașul sufletelor noastre, căruia uneori îi dăm prea multă ascultare, căruia îi cădem deoseori în cursă, care ne duce de nas, astfel încât nu ne încredem pe deplin și cu totul în Domnul și nu socotim cuvântul Lui ca fiind adevărat în toate. Noi trebuie să avem înaintea ochilor că El este un vrăjmaș biruit. El a avut putere, chiar și peste moarte. Dar voi știți, este scris în Epistola către Evrei, este un cuvânt pe care, de fapt, n-am vrut să-l citesc, dar fiindcă suntem acum la această temă, aici este scris în Evrei, capitolul 2, Evrei 2, versetul 14. Așadar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moartea lui, să-l nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Versetul 15, și să-i elibereze pe cei care, prin frica morții, erau ținuți în robie toată viața lor. Putem noi crede că aceasta s-a întâmplat pe Golgota, că este într-adevăr o lucrare isprăvită? Satan a fost biruit, moartea a fost învinsă. Moarte, unde îți este boldul? Iadule, unde îți este biruința? Noi nu mai avem nimic de a face cu aceasta. Aceasta s-a întâmplat. Aceasta a făcut-o Domnul. Dar noi trebuie să credem că s-a întâmplat pentru noi și că ne aparține ceea ce a fost dobândit pe crucea de la Golgota. În Luca 10, de la versetul 17, cei 70 de ucenici au venit și i-au povestit Domnului, plin de bucurie, ce se întâmplase. Și ei au strigat în partea a doua a versetului 17, Doamne, chiar și duhurile rele ni se supun în puterea numelui Tău. Sau ne sunt supuse. Și știți voi ce spune Domnul aceasta? Versetul 18, atunci el le-a răspuns, l-am văzut pe Satan căzut ca un fulger din cer. Satan este biruit. Există trei locuri care vorbesc despre căderea lui Satan. Și noi tot știm că există de asemenea mai multe locuri cu privire la venirea Domnului. Există prima venire a Domnului, a doua venire a Domnului, a treia venire a Domnului. Important este să credem că Dumnezeu are un plan cu adunarea Lui. Noi putem, și aceasta o facem acum repede, mergem la Isaia 14, versetul 12. În Isaia 14, versetul 12, este scris despre Satan. O, cum ai căzut tu din cer, tu stea strălucitoare, fiu al zorilor. Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitor al popoarelor. Acesta este un loc. Al doilea l-am citit tocmai aici, din Luca 10, versetul 18, l-am văzut pe Satan căzut ca un fulger din cer. Iar al treilea este din Apocalipsa, în capitolul 12, unde Satan, împreună cu oștirea lui, este aruncat jos, definitiv și pentru totdeauna, din domeniul ceresc. Și aici este spus, ca să citim cât mai puțin în versetul 10, Apocalipsa 12, versetul 10. Atunci am auzit în cer un glas tare care striga, acum mântuirea, puterea și domnia regească au venit la Dumnezeul nostru și stăpânirea la unsul său, căci a fost aruncat jos acuzatorul fraților noștri, care zi și noapte i-a acuzat înaintea Dumnezeului nostru. Se poate citi aceasta de la versetul 7. Satan, care la început a fost aruncat jos și încă din grădina Edenului, își răspândește nenorocirea pe pământ ca domnitor al acestei lumi, el a fost biruit și înfrânt de Hristos. Și Domnul spune, l-am văzut pe Satan căzut ca un fulger din cer. Cu siguranță cu toții am trăit sau am văzut o furtună și am văzut cum poate să coboare un fulger așa într-o clipă. El vine, este acolo și apoi a dispărut din nou. Nu încet și nici liniștit, ci ca un fulger a fost aruncat jos și locul lui de ședere nu s-a mai găsit în cer. De aceea Domnul a putut să spună aici mai departe, voi știți, v-a dat puterea să călcați peste șerpi și scorpioni și putere peste toată oștirea potrivnicului. și nu vă va putea vătăma în niciun fel. Satan poate să pricinuiască nenorocire, poate, ca în cazul lui Iov, să nimicească totul, să sfâșie, să risipească, dar de sufletul nostru nu are voie să se atingă. El nu are voie să se atingă de viața noastră, deoarece am fost rânduiți să vedem slava lui Dumnezeu. Noi am fost mulși de la El, chiar dacă ar vrea să-și verse mânia oricât de mult. În Luca 10, de la versetul 20, este scris: totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în cer. Ce privilegiu ferice de omul care se poate bucura de amândouă! Pe de o parte, că numele noastre sunt scrise în cer, și pe de altă parte, că Satan a fost biruit, a fost aruncat jos, și că Domnul nostru, ca sămânță a femeii, a zdrobit capul șarpelui celui vechi. Este adevărat? S-a întâmplat? Atunci lăsați-ne să credem, așa cum am spus deja azi dimineață. Satan poate fi puternic, dar Dumnezeu este atotputernic. Satan poate că ne-a ținut cu putere, dar Dumnezeu în atotputernicia Lui ne-a smuls și ne-a dus în libertatea minunată a copiilor Lui Dumnezeu. Și este scris în versetul 21: chiar în ceasul acela, Iisus a tresăltat de bucurie prin Duhul Sfânt cu aceste cuvinte: Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, pentru că așa ți-a fost ție plăcut. În ceasul acesta, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a rostit aceste cuvinte prețioase: Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste taine. Ce taine? Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, dar le-ai descoperit pruncilor. Această taină trebuie să ne fi fost descoperită de Dumnezeu. Întreaga răscumpărare, de fapt, însăși descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, este o descoperire care trebuie să-ți fie dată ție și mie. Atâta timp cât ne apropiem de acest lucru doar cu mintea, nu va funcționa. Cele dumnezeiești trebuie judecate dumnezeiește. Lucrurile duhovnicești trebuie înțelese duhovnicește. Și în împărăția lui Dumnezeu, noi nu avem de-a face cu lucruri pământești, ci cu Dumnezeu și cu ceea ce El a făgăduit și ceea ce face. Haideți să purtăm această descoperire dumnezeiască în inima noastră. Satan a fost judecat. Eu vă citesc aceasta pentru ca voi să știți că este scris, căci de fapt aceasta face parte din miezul vestirii Evangheliei. În Ioan, capitolul 16, sunt scrise cuvinte cu adevărat minunate. Ioan 16, de la versetul 12. Aș avea încă multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă, când va veni acela, Duhul adevărului, El vă va introduce în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine însuși, ci ceea ce aude, aceea va vorbi și vă va vesti lucrurile viitoare. Versetul 14: El mă va proslăvi, pentru că va lua din proprietatea mea și vă va vesti. Ceea ce voiam de fapt să citesc sunt versetele unde este scris: El va deschide ochii lumii în ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în mine. Acest lucru este scris chiar înainte, de la versetul 7. Ioan 16, de la versetul 7. Dar eu vă spun adevărul. Este bine pentru voi că plec. Pentru că dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi. Însă, dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și când va veni El, va deschide ochii lumii în ce privește păcatul, în ce privește dreptatea și în ce privește judecata. În ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în mine. Foarte scurt, dar spus foarte mult. În ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în mine. În ce privește dreptatea, pentru că mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În Roman 5, versetul 1, așadar, fiindcă suntem îndreptățiți prin credință, o îndreptățire dumnezeiască prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și după ce a avut loc această îndreptățire, El a mers în slavă. Dar acum vine versetul 11. În ce privește judecata, pentru că prințul acestei lumi este judecat. Noi trebuie să înțelegem aceasta. Așa cum Moise a înălțat șarpele de aramă în pustie, tot astfel Hristos a fost răstignit pe cruce. Și prin El, păcatul, Satan, care are toată vina, care oricum este de vină pentru toate, a fost judecat și El a căzut din cer ca un fulger. Răscumpărarea este isprăvită. Confruntarea a avut loc. Aici este scris, în Ioan 16, versetul 8, că Duhul Sfânt ne va deschide ochii lumii în ce privește păcatul, în ce privește dreptatea și în ce privește judecata, în ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în mine. Voi puteți citi aceasta în Ioan 8, versetul 24, dacă voi nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Noi trebuie să credem că El este Eu Sunt și că El a venit ca să ispășească păcatul, ca să aducă ispășire. Dar aici este vorba despre judecată. În ce privește judecata, pentru că prințul acestei lumi este judecat. În Evanghelia după Ioan am citit, acum are loc judecata acestei lumi, acum prințul acestei lumi va fi aruncat afară. Și în Luca 10, versetul 18, l-am văzut pe Satan căzut ca un fulger din cer. Toate acestea s-au întâmplat. Acum Duhul Sfânt trebuie să ne deschidă ochii cu privire la aceasta. Și Domnul spune în Luca 10, cu 21, Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, da, Tată, pentru că așa ți-a fost plăcut ție. Haideți să citim Luca 10, de la versetul 17, și atunci vom ști la ce se referă Domnul. Iubiților, noi trebuie sau noi avem voie să credem într-o lucrare de răscumpărare desăvârșită și isprăvită. Noi suntem răscumpărați, prețul a fost plătit. Vina noastră a fost achitată. Și ca vrăjmasul să nu mai poată scrie ceva, zapisul cu datoriile a fost rupt direct. Și tot ce mai vrea el să mai scrie acum este nefolositor. El nu mai are niciun drept. totul a fost achitat. Dar trebuie să ne fie descoperit prin Duhul că noi avem de a face cu o lucrare de răscumpărare isprăvită. De la versetul 25, noi avem o istorisire cu totul minunată în care noi nu vrem să intrăm în amănunte. Eu doresc să citesc de la versetul 27. Luca 10, versetul 27. El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată gândirea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Noi am auzit pe fratele Branham spunând în această predică că noi trebuie să ne deschidem cu totul, să nu mai ridicăm nicăieri o placă sau o tăbliță de interzicere, ci pur și simplu să spunem: Doamne, iată-mă, aici sunt, ia-mă așa cum sunt, dispune de mine, de timpul meu, de tot ceea ce sunt și am. Sunt destui oameni care îi slujesc lui Dumnezeu cu gura, dar nu cu fapta și în adevăr. El vrea să facă din noi astfel de oameni care umblă pe căile lui, care îi stau la dispoziție, pe care îi poate binecuvânta, pe care îi poate folosi. Aici ni se spune că noi trebuie să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima mea, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată gândirea ta. Da, chiar și cu gândirea noastră, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Cum putem noi să-L iubim pe Dumnezeu cu gândirea noastră? Atunci când gândim în limitele cuvântului, când gândurile Lui devin gândurile noastre. Așa este. Numai cu vorbe nu se face nimic. Și a fi evlavios pentru Dumnezeu are preț numai atunci când vine de la El, nu când noi o aducem din noi înșine. Așadar, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, cu toată gândirea noastră. Ce am spus aici? Dragostea lui Dumnezeu nu a început niciodată și nu va înceta niciodată. Nu poți să iubești astăzi și mâine să nu mai iubești, fiindcă în Biblia mea este scris și în a ta de asemenea, 1 Corinteni 13, versetul 8, dragostea nu încetează niciodată. Darul vorbirii profetice sau prorocia va avea un sfârșit, cunoașterea va avea un sfârșit, totul va avea un sfârșit, dar dragostea nu încetează niciodată, pentru că ea nu a început niciodată. Și când dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, atunci o avem și noi o purtăm. Ea nu este doar pentru astăzi, ea este pentru totdeauna, pentru că este din veșnicie. Dar acum vine al doilea punct, care eventual nu ne prea este pe plac. Este scris în Luca 10, versetul 27, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vă rog să nu citiți încă mai departe, priviți acum cu toții înainte. De obicei, eu citesc în continuare, dar acum vă rog să nu citiți mai departe. Cine este aproapele tău din punct de vedere biblic? Vă rog să nu citiți, nici măcar prin ochelari. Uitați-vă înainte și priviți în jos. Și eu am îmbătrânit, și eu am ochelari. Cine este aproapele tău din punct de vedere biblic? O întrebare grea. Cine este aproapele tău din punct de vedere biblic? Frate, soră, minunat, extraordinar, de ce nu? Dar eu vă citesc acum cine este aproapele din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Căci acest bărbat l-a întrebat pe Domnul nostru Iisus în versetul 29. Acela voia însă să se îndreptățească și i-a zis lui Iisus: da, cine este aproapele meu? Acum urmează răspunsul. Iisus i-a răspuns: un bărbat cobora din Ierusalim spre Ierihon și a căzut în mâinile tâlharilor. Voi știți deja ce urmează. Știți voi cine este aproapele tău? Știți aceasta cu adevărat? acela care, fiind pe drum, a suferit sau a trăit paguba. El care a căzut între tâlhari, el care a fost bătut până la sânge. Voi puteți citi aceasta. Noi vom parcurge aceasta pe scurt. Aici este scris foarte clar și limpede, un bărbat cobora din Ierusalim spre Ierihon și a căzut în mâinile tâlharilor. Aceștia l-au jefuit, l-au bătut până la sânge, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Aceștia sunt oricum cei potriviți. Unii atacă, fac toate acestea așa de frumos, așa cum am citit, iar apoi merg pe drumul lor ca și cum nimic nu s-ar fi fost sau nimic nu s-ar fi întâmplat. Apoi, bineînțeles, vine preotul care își înclină frumos capul într-o parte și își dorește să nu fi văzut nimic. Levitul își zice în sine, ei bine, poate că ar trebui, dar mai bine nu. Și el merge mai departe și atunci vine samaritanul care poate că a căzut și el cândva între tâlhari și care știa deja cum este când cineva primește ajutor. Acela a avut o mare îndurare. Un om trebuie să fi trăit personal îndurarea dumnezească pentru ca îndurarea dumnezească să se poată face cunoscută prin el față de alții și să poată ieși la iveală. Altfel, doar vom da din cap și ne vom gândi, ei bine, lui a mers acum rău, el a fost bătut, sângele curge, el zace acolo, în șanțul drumului, aproape mort, dar eu nu am făcut aceasta, deci merg așa mai departe. Ascultați acum ce vine. Ascultați ce vine. Ceea ce este scris între aceste rânduri puteți apoi să citiți singuri. Versetul 36, care dintre aceștia trei, după părerea ta, a dovedit că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari. Acela a răspuns, cel care și-a făcut milă de el. Atunci Iisus i-a zis, du-te și fă și tu la fel. Acest bărbat voia să fie fericit. Sau aici erau învățătorii legii, ei au vrut să-l pună la încercare. Întotdeauna au fost oameni în jurul lui. Această istorisire îmi vorbește mie personal și eu cred că are foarte mult să ne spună nouă tuturor. Să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de toate, din toată inima, din tot sufletul, cu toată gândirea noastră, cu tot ce este noi și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dacă acel bărbat ar fi mers cu Cadillacul de la Ierusalim la Ierihon, fără să-i se fi întâmplat ceva, atunci ajutorul nici nu ar mai fi fost necesar. Bărbatul era pe drum, el a fost atacat, a fost jefuit, iar apoi zdrobit și lăsat acolo aproape mort, iar făptașii și-au văzut de drum. Preotul, acesta era bărbatul evlavios care putea învăța pe alții atât de bine ce trebuie să facă, dar învățătura lui ajungea doar între cele patru ziduri ale sinagogii și nu mai departe. El a trecut pe lângă bărbatul bătut, Biblia spune aici, din întâmplare, un preot cobora pe același drum și l-a văzut zăcând, dar a trecut pe lângă el. La fel și un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. Amândoi au trecut pe lângă el pentru că erau oameni evlavioși. Ei aveau parte de slujbă, fie în templu, fie în sinagogă. Ei nu aveau timp pentru bărbatul care zăcea pe marginea drumului. Ei voiau fie să predice, fie să facă o slujbă bună în casa Domnului. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată gândirea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar această dragoste a fost făcută cunoscută prin îndurare. Aceasta a spus-o Domnul aici, în Luca 10, cu 37, acela a răspuns, cel care și-a făcut milă de el, atunci Iisus i-a zis, du-te și fă și tu la fel. Felul de gândire al lui Iisus este un fel de gândire care nu privește de sus la om, ci îl ridică și îl îngrijește. Aici nu a fost doar faptul că el a fost găsit, ci el a fost îngrijit. Unde lemn și vin i-au fost turnate în răni și i s-a dat îngrijire. Iubiților, când va ajunge până acolo, încât noi, ca mădulare ale trupului lui Iisus, să fim atât de legați unii de alții, încât să simțim unde se află aproapele nostru, când cineva a căzut între tâlhari, când a fost jefuit, când i s-a făcut un rău, atunci noi să nu trecem mai departe pe lângă el și nici să nu ne aruncăm asupra lui, ci să ne îngrijim ca rănile să fie legate și ca vindecarea să poată avea loc. Este acolo în profetul Ezechiel un cuvânt în capitolul 16 care ni se potrivește nouă tuturor în versetul 6. Aici este scris Ezechiel 16, versetul 6. Atunci am trecut pe lângă tine și te-am văzut zvârcolindu-te în sângele tău și ți-am zis, pe când zăceai acolo în sângele tău, vei trăi. Da, ți-am zis, când zăceai în sângele tău, rămâi în viață. Ce a fost? Așa arătam noi toți în ochii lui Dumnezeu ca acest bărbat care a căzut între tâlhari. Și dacă toți ar trece pe lângă noi și poate chiar ar da din cap, unul nu a trecut pe lângă noi. Acesta a fost Domnul nostru. El ne-a făcut parte de îndurarea Lui dumnezeiască și de harul Lui. El ne-a văzut cum zăceam în sângele nostru și a vorbit, tu vei trăi. Noi am primit prin har viața veșnică. Dumnezeu a încheiat cu noi un legământ nou pe Golgota. Și noi putem fi siguri de aceasta că toate făgăduințele pe care El le-a dat se vor împlini. Când fratele Branham a spus ieri în veridicitatea lui absolută și în sinceritatea lui, și eu, deși o notasem în scris, nu l-am înțeles corect pe Domnul sau nu am acționat exact și potrivit îndrumării. O, eu a trebuit să mă gândesc la mine. Este un lucru să auzi vorbirea Domnului, alt lucru este să o înțelegi 100% și să o împlinești, să o înfăptuiești și în astfel de momente simt parcă o înțepătură în inimă. Mă gândesc atunci în mod deosebit la ultima vorbire, ceea ce a fost înainte s-a împlinit cumva, așa că nu mai trebuie să-mi fac griji mai departe, dar tocmai acest punct strângem poporul meu. Când fratele Branham a vorbit astfel despre el, chiar și felul cum îngerul Domnului i s-a pus în cale și a mai repetat încă o dată și a spus, nu ți-am spus eu că mai întâi trebuie să mergi în Africa și apoi în India. Și el spune, o, Doamne, eu nu sunt vrednic să fiu robul Tău. Dacă este drept înaintea Ta, atunci ia Duhul Tău de la mine și pune-L peste un altul care o poate face mai bine. Aceasta poate să o înțeleagă numai un om care el însuși a primit o însărcinare de la Dumnezeu și fie ea oricât de mică. Eu a trebuit să-mi pun întrebarea, Doamne, am făcut eu aceasta, dar cum trebuie să o fac? Este întotdeauna frumos când Domnul spune ceva, dar apoi vine această mare răspundere care este legată și unită cu o însărcinare dumnezeiască. dar eu nădăjduiesc că dacă încă nu s-a întâmplat, aceasta încă se va întâmpla. Eu doresc să văd adunarea nou-testamentară strânsă la oaltă înaintea feței lui Dumnezeu ca fiind o adunare a noului legământ care, într-adevăr, nu mai cere, nu mai imploră și nu se mai luptă pentru ceea ce s-a întâmplat pentru noi prin Golgota, ci recunoaște că acest lucru ne aparține, ne-a fost dăruit, astfel încât noi ne putem ridica prin credință ca să mergem înainte. Dacă nu este așa, atunci noi ne rugăm și cerem lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat de mult și noi nu recunoaștem că le avem deja. Aduceți-vă aminte de mine în rugăciunile voastre și spuneți, Doamne, nu numai pentru fratele nostru, ci pentru tot poporul Tău, pentru lucrarea Ta, ține Tu mâinile Tale ocrotitoare peste noi. Și ajută ca poporul Tău să fie adunat înaintea feței Tale, poporul cu care Tu ai încheiat legământul prin jertfă. Și noi știm că pe Golgota jertfa a fost adusă odată pentru totdeauna. De acum înainte nu mai este necesară nicio jertfă. Marele preot trebuia an după an să aducă jertfe pentru el însuși și pentru popor. Dar Domnul nostru, ca mare preot al bunurilor viitoare, a intrat în sanctuarul ceresc cu propriul său sânge. Fie ca noi să înțelegem aceasta, s-a întâmplat. Golgota este realitate, răscumpărare, iertare, pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și cine are pace cu Dumnezeu, acela o va avea la rândul său pace și cu toți oamenii. Eu eram undeva și cineva a spus, cine ajunge la ceartă cu acest frate, acela este el însuși de vină. Și poate să fie astfel dacă cineva este născut din Dumnezeu și poartă în el viața nouă, viața lui Iisus, atunci ființa lui Iisus trebuie să se arate. Noi am auzit și lucrul acesta și cu aceasta ajung la încheiere. Fratele Branham a spus, ce fel de duh este noi, acela se va arăta prin fapte. Dacă este noi duhul unui ucigaș, atunci este crimă și omor în jurul nostru. Într-o altă predică, el a spus, dacă aș avea duhul lui Beethoven sau al lui Shakespeare, atunci aș fi ca Beethoven sau ca Shakespeare. Dacă avem duhul lui Hristos, atunci noi avem ființa lui Iisus. Și Sfânta Scriptură spune, cine nu are Duhul lui Hristos, acela nu este a lui. Și aici ajungem foarte repede la punctul că Domnul nu intră numai ca Salvator și ca Cel care iartă păcatele, ci ca Domn care poate să ajungă la dreptul Lui în noi și prin noi. În câți dintre noi s-a ridicat dorința ca să ne dedicăm din nou și în întregime lui Dumnezeu în timpul ascultării predicii. Lăsați-mă să văd mâinile voastre. Da, așa a fost. Cred că ne-a mers la fel tuturor. Acolo nu a fost nimeni lăsat deoparte. Dorința, dorul adânc. O, Doamne, lasă să fie așa. Spre cinstea numelui Tău sfânt. Și pentru că Dumnezeu a pus această dorință în noi, El o va și împlini. Căci El a dat făgăduința în cuvânt, iar noi credem aceasta. Amin. Și pentru că credem, dorim acum să stăm în picioare, să venim împreună în față și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care am fost vrednici să-l auzim, pentru mesajul pe care El ni l-a dăruit prin har. Poate că vom cânta un refren, dar haideți să prindem într-adevăr curaj nou, nu îngânfare, ci curaj, ca să mulțumim Domnului. El este veridic, cuvântul Lui este veridic, El este credincios în tot ceea ce face. El a făgăduit să nu ne lase și să nu ne părăsească. Aici suntem. Haideți să cântăm așa cum sunt, eu așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci doar singur, sângele tău mă spală de păcate. O miel al lui Dumnezeu, eu vin. Fratele Frank spune, ridicați-vă mâinile. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci doar tu singur. Sângele tău mă spală de păcate. O miel al lui Dumnezeu. Eu vin, eu vin. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sunt răscumpărat prin sângele lui. Aleluia. Aleluia, ce bine îmi este! Aleluia, aleluia, Salvatorul este al meu! Aleluia, ce frumos este să fii salvat! Și încă o dată, aleluia, aleluia, sunt răscumpărat prin sângele Lui! Aleluia, aleluia, o, ce bine îmi este! Aleluia, aleluia, Salvatorul este al meu! Aleluia, ce frumos este să fii salvat! Noi am auzit cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Acesta nu este cuvântul oamenilor, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este da și amin. Noi credem aceasta. Chiar dacă vrăjmașul ar vrea să ne țină înapoi, el nu poate. El, cel care este mai tare, a venit și ne-a smuls. Și acum Ioan scrie, El, cel care este în voi, este mai tare decât cel care este în lume. Credem noi aceasta. Așa este scris. Unul poate să fie puternic, dar celălalt este atotputernic. Și atotputernicul locuiește prin credință în inimile noastre ca să apere în noi ceea ce El a dobândit pentru noi, pentru ca nimic din aceasta să nu se piardă. Acest sfârșit de săptămână trebuie să ne fi întemeiat și întărit în credință pentru mult timp. Aceasta a fost puternic. Și de asemenea cuvintele care au fost citite, dacă lucrul acesta ni se pare cu neputință, să-i se pară și lui Dumnezeu cu neputință, nu și încă o dată nu. Ceea ce pentru tine și pentru mine a fost până astăzi cu neputință, pentru că tu și eu am încercat să o facem, vrem acum să încredințăm lui Dumnezeu și să vedem cum El poate să împlinească acest lucru, fiindcă atâta timp cât noi înșine facem, El ne lasă să facem. Când nu mai putem și spunem, Doamne, fă Tu acum aceasta, îmi retrag mâinile, eu nu pot. Eu am încercat și nu a mers, acum fă Tu aceasta. Și apoi, da, atunci se întâmplă. și apoi ne mirăm deodată și atunci îi dăm lui cinste. Atunci știm, nu eu am reușit, nu eu am făcut aceasta. Nu, noi înșine am ajuns de rușine pentru ca noi să nu aducem rușine asupra Domnului. Laudă și mulțumire Dumnezeului nostru. Eu cred că astăzi nu ar trebui să fim nevoiți să îndemnăm la mulțumire și la rugăciune. Dar noi îi suntem datori Dumnezeului nostru să îi aducem lui lauda. Căci, priviți, când Mântuitorul nostru se bucura în Duhul și spunea, Tată, îți mulțumesc că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Acum trebuie ca pruncii, cărora li s-a descoperit, să spună în același fel, Tată, noi îți mulțumim că Tu ai făcut aceasta cu noi, că Tu ai făcut aceasta cu mine, căci s-a întâmplat. Trebuie să fie în noi un eco, o rezonanță, un răsunet. Și credeți-mă, Dumnezeu este astăzi foarte aproape de noi. Noi putem simți prezența Lui. Nu simțiți voi aceasta? Cât de aproape ne este Dumnezeu astăzi? Prezența lui Dumnezeu rămâne. Ungerea Duhului Sfânt este peste noi. Noi nu facem o față lungă, evlavioasă. Noi purtăm o comoară dumnezeiască în inimile noastre. Noi suntem vase de lut. Nu contează vasul, ci ceea ce este în vas, cu ce este umplut vasul. Poate să fie un vas foarte jalnic, dar dacă ceea ce este în el este prețios, atunci este bine pentru noi. Și avem voie să spunem împreună cu Pavel, noi purtăm această comoară în niște vase de lut. Dar voi știți, vasele de lut sunt de asemenea ușor de spart. Haideți să ne purtăm și noi cu grijă, unii cu alții. Da, de asemenea să ne purtăm noi cu grijă, unii cu alții. Uneori, credincioșii au cele mai rele maniere care există pe pământ în felul cum se poartă unii cu alții. Nu-i așa? Noi uneori nu ne purtăm bine unii cu alții și eu vă spun cum este rânduiala aici. Noi știm întotdeauna ce ar trebui să facă alții, cum ar trebui să fie ei față de noi, cum ar trebui să arate, ce ar trebui să spună, dar noi nu ne gândim niciodată cum ar trebui să fim noi și cum ar trebui să vorbim cu alții. Să nu ridicăm pretenții cu privire la ceea ce ar trebui și cum ar trebui să fie alții. Să fim toți așa cum vrea Iisus să ne aibă, atunci totul va fi în ordine și atunci va fi o armonie cerească și o înțelegere dumnezeiască între noi toți, cu fiecare în parte. Atunci va fi compasiune dumnezeiască, o îndurare din inimă, părtășia Duhului, atunci tot ceea ce nu se găsește nicăieri altundeva va fi în adunarea Dumnezeului celui viu. Și noi tânjim după aceasta, ca această restituire, după care am auzit atât de mult, să înflorească, să ajungă la maturitate, să poate fi văzută și ca tu și eu, ca noi să putem fi o pildă strălucitoare a ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Ca atunci când oamenii ar întreba, da, unde a lucrat Dumnezeu și în cine a făcut Dumnezeu ceva? Voi să spuneți, mergeți la fratele cutare sau la sora cutare și uitați-vă, ca noi să fim mărturii vii ale Dumnezeului celui viu despre ceea ce a lucrat cu noi și în noi puterea lui dădătoare de viață. Vi se pare cu neputință? La Dumnezeu nu. Și pentru că noi îl credem pe Dumnezeu, am recunoscut că nu noi trebuie să facem aceasta, noi ne punem doar la dispoziția lui Dumnezeu, astfel încât El să o poată face. Dar un lucru este sigur, Dumnezeu a pus în noi o astfel de foame și Această foame trebuie în curând să fie potolită. Noi nu mai putem, noi flămânzim și însetăm după dreptate. Și potrivit făgăduinței pe care a dat-o Domnul, noi vom fi săturați. De asemenea, în acest sfârșit de săptămână, am fost hrăniți la masa Domnului și ne-am desfătat din bunurile bogate ale casei Lui. Este așa, laudă și mulțumire Dumnezeului nostru. Acum aduceți-vă aminte de mine în rugăciunile voastre. Să mai cântăm. Eu îl iubesc, eu îl iubesc, scumpul miel al lui Dumnezeu, care m-a iubit și a murit pentru mine pe lemnul crucii. Și apoi fratele rus se va ruga cu noi. Haideți să cântăm. Eu îl iubesc, eu îl iubesc, pe scumpul miel al lui Dumnezeu, care m-a iubit și a murit pentru mine pe lemnul crucii. Eu îl iubesc, eu îl iubesc pe scumpul miel al lui Dumnezeu, care m-a iubit și a murit pentru mine pe lemnul crucii. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim pentru acest timp de har și pentru aceste ceasuri de har și pentru binecuvântarea din cuvântul Tău, din care noi am putut să luăm din nou și în această după-amiază. O, Doamne, noi Te rugăm, rămâi cu noi mai departe, cu fiecare în parte. Îți mulțumim pentru toți cei care au venit. Tu vrei să-i binecuvântezi pe toți, o Doamne. Tu vrei de asemenea să rămâi cu ei pe drumul spre casă și de asemenea în casele lor. Doamne, binecuvântează-i și fă-i o binecuvântare acolo unde se află fiecare și unde locuiește fiecare. Doamne, dăruiește-ne har tuturor ca noi să ne purtăm unii pe alții pe brațe de rugăciune. Dăruiește har mie și casei mele și tuturor, Doamne, celor care stau deoparte, o Doamne. Noi îți încredințăm Ție totul și Te rugăm, Doamne, să dăruiești har. O, Doamne, acum când ne despărțim, dorim să știm, Doamne, că noi suntem ocrotiți de Tine. Doamne, noi îți mulțumim pentru marea Ta dragoste și pentru marele Tău har. Noi îți mulțumim pentru cuvântul profetic de care Tu ne-ai făcut parte în aceste zile de pe urmă și Te rugăm, rămâi cu noi și binecuvântează-ne din bogăția harului Tău. Doamne, și dacă va mai fi încă o strângere la oaltă, Doamne, atunci fie ca ea să fie, Doamne, în binecuvântare. O, Doamne, și ca Tu să poți vorbi cu noi, închinare numelui Tău glorios și minunat al lui Iisus. Amin.